suku yetu okasilo chisola chalwa kwenje oyongola kuti yomanu vosi valombalomba kokwai. Pwai pokulomba kusuku chisukira tete okwiya kokwae okutambula onjero yovitima chalomboloka okulitavera akandu kokwae. Echi akandu osi echi wako kwaye, noke ocho tutambula omangu yu mola, kwenje tukwete sanju ryo kulikutirira kokwaye. Kwenje po kulikutirira, chisukira ngo kwiya, domo omola eya konjari yae. Wiya luto iwosi momo opinga konjari. Haji samerawo manu vasuku, okuya kusuku, okupinga chosi vasukila. Pamoku lombela, uovela, pamoku lombela ovitangi vikasi monjo, okulombela vavakasi kolohali, okulombela olosiwe, kwenje noke ngala otena okuyeva kelombelo liacho, lokukwatisa avavosi twatukula velombelo liacho. Kwenje, suku otenavo okulinga upange unene pokatika alombero. Kwenje chisukiravo okutambula ocharichacho pokulombera vakwetu lokulimbuka okuti elombero liacho litena okukwatisa. Chisukiravo unene weshpiritu sandu pokulombela vakwavo pamokulombela ofeka italohali. Pamo kulombela e kambo yolo ndingu upange. Kwenje tulete okutie lombelo liacho, litela okukwatisa upange walwa, kwenje chisukila okwiya lutima wacho wokulavoka kutisuku okumbulula. Momo ochiri kwa wavosi vatuwa kulikutilila, ochiri vasanga okuti suku wawakumbulula. Kwenje chaposoka chalwa, dangala otambulula kalombero etu. Chaposoka chalwa, dangala otela, okulinga upange unene ndoto, pokatike tutumanu, momwe chitui yako kwahe, ocho tukumbulula. Chaposoka chalwa. Pwainda ngo tumalava suku, tukwete okulunguka, okutie kandu, kalivyala vatimba etu, ocho noke ngala otena okutusumuluisa chalwa.